Hvad synes I, Trumps 12-tavle ligner?
Det ligner sådan en planche, jeg lavede i 6. klasse.
Det ligner sådan lidt en skolefremstilling, man har lavet derhjemme, ikke? Jo.
Så sådan lidt kugleramme-style over den, ikke?
Jamen, han sagde jo, at han faktisk havde en, der var endnu større, men han turde ikke tage den med, fordi der var så meget vind.
Jeg synes, det lignede sådan en... men det kan jeg jo spørge dig om, Lasse Berg. Jeg synes, det lignede sådan en pointtavle for Eurovision.
Ja, det er rigtigt. Dues på.
Var der mange dues på os, eller var det mere nail points?
Der var rigtig mange point på den.
Der var rimelig mange
top. Især hvis du spørger Asian, de fik bare top point.
Stakkes Vietnam.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Ja, og så blev det her altså ugen, hvor Det Hvide Hus indledte handelskrigen. Trump han kaldte det gengældelsestold, da han jo altså udstyret med en meget stor tavle, holdt pressemøde og med et vist showmanship redegjorde for, hvem der kommer til at blive ramt af hvad. Og vi her i EU, vi bliver ramt af en gengældelsestold på 20%.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence.
Men EU er klar til handelskrig.
We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us.
Yes, der er højt humør ude i verden. Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi hver fredag laver gruppedebrief fra begge sider af Atlanten. Og i dag, der skal vi altså også en tur til Wisconsin, kendt og måske elsket som ostestaten. Hvad siger I, venner?
The Cheese State.
Den ser godt ud på hovedet af Elon Musk.
Vi elsker ostestaten.
Sådan rocker for på hovedet, det kan noget.
Men altså, nu er ostestaten Wisconsin blevet stedet, hvor både Elon Musk og Donald Trump har fået klø.
I never could have imagined that I'd be taking on the richest man in the world. And we won!
Ja, det er altså ikke kun i Wisconsin, at demokraterne de er glade. De har nemlig fået lidt vind i sejlene rundt omkring i den her uge. Hvad kan det måske fortælle os om fremtiden? Hvad har vi lært af Wisconsin? Og er Musk i virkeligheden ved at være et dårligt kort for Trump? Det er der nogle ting, som tyder på, og dem giver vi dig i dagens afsnit, hvor jeg simpelthen ikke vil afvise, at vi også har nyt om både Tiger Woods og Kid Rock. Vi prøver at nå det hele. Når man har sagt det rock, så må man også sige creds, mine magnifikke medværter i dag. Ja, vært og tidligere USA-korrespondent Lilian Gerhoff Kratz.
Jeg siger bare rock on, ja.
Keep on credsing the free world. Når man har sagt Tiger, så må man også sige... Lasse Engelbrecht, ikke?
Det forstår hverken jeg eller lytterne det der med tieren.
Nej, men ellers skulle jeg sammenligne dig med Kid Rock, og det giver heller ikke rigtig mening.
Det giver måske lidt mere mening. Ligner ham ikke efterhånden?
Faktisk lidt grumpy her fra den her side, når jeg kigger på dig. Så faktisk lidt.
Og så kan man jo altså hverken sige 12 eller tariffer, uden også at sige velkommen Kasper Skrøder, DR's talnørd in chief og økonomikorrespondent. Og det er E3, vi andre, vi læner os op af, når vi forsøger at vurdere konsekvenserne af Trumps 12-tavle. Hej Kasper.
Et E3 pyntet med 12-tariffer.
og et lidt træt, eller måske overtræt E3. Du har arbejdet i døgndrift. Mm. Det er godt at høre. Vi er glade for, at du også vil kigge forbi vores headquarters.
Altid. I må lige sidde og prikke lidt til Kasper og Lilian og Lasse.
Prøv at høre, han har jo været non-stop nede i DR Nyheder. Jeg har selv interviewet ham, jeg ved ikke hvor mange gange. Han er træt, men han er et solidt E3. Han skal nok klare det.
Ja, det er godt. Rødderne går dybt.
Rødderne går dybt, ja. De står dybt i mulden.
Det bliver jer, der skal prikke til ham, fordi jeg sidder i Paris. Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent. Jeg har lige dækket noget statsbesøg og lidt breaking news på Marine Le Pen. Nu laver vi, eller jeg laver stjernestriber herfra. Men til at holde styr på alt og alle, har vi jo selvfølgelig... Hey, The Kid Rock. Det er jo Lasse Berg Sørensen.
Ja, men det måtte jo blive mig, ikke?
Det måtte jo blive dig. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Yngste manden, selvfølgelig.
Prøv at høre, og derfor så har jeg måske en lille gave til jer til sidst i udsendelsen, hvis, hvis det er simpelthen mig, der skal være The Kid Rock of Stjerner og Striber. Men
can't
så
wait.
Må I hænge på.
Can't wait, stay tuned.
Stay tuned.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Onsdag var den store Liberation Day i Amerika. Trump havde altså udset sig datoen 2. april til at afholde et kombineret, hvad skal vi sige, pressemøde og talkshow. Og han havde pisket en stemning op, op til den her dag, som han jo altså har døbt befrielsesdagen. Så selvfølgelig sad Europa og resten af verden klar onsdag aften. Klokken den var 22 dansk tid, da det gik løs.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike.
Og det var altså looted, pillaged, raped and plundered. Men, og alt det skal vi have analyseret. Men Lasse E., kan du ikke lige først, for dem, der måske ikke lige sad og kiggede med, fortæl, hvad det var for et syn, der mødte verden, da Trump afslørede, hvad Liberation Day gik ud på?
Altså, det var jo en historisk dag, ifølge Trump i hvert fald, og der var jo også rullet det helt store arrangement ud i Rosenhaven.
Det er der, de store ting sker.
Det er der, de store ting sker. Mm. Amerikanske flag op i mellem alle søjlerne, og en talerstol med flagene bagved, og så en relativt stor tilskuerskare foran, som bestod af, tror faktisk, hele kabinettet, hele regeringen, men så også en masse af de arbejdere, som Trump jo, han hævder, er blevet plyndret og voldtaget, blandt andet af os gennem årene, som nu skal have deres genoprejsning. Og så kommer han jo til at holde den her tale, som jo, så vi lige kunne høre i indledningen, var helt vild. Altså han fortsatte jo derfra, hvor vi lige kom nu med at sige, at udenlandske svindler har renset vores fabrikker, og udenlandske gribe har fået vores engang så smukke amerikanske drøm flået fra hinanden. Sådan, altså han fik sat tonen. Og så fik han jo arbejdet sig hen, synes jeg, til det, der ligesom var højdepunktet, nemlig den her famøse planche, eller tavle, eller papstykke, eller hvad vi skal kalde det, med tariffer på. Og det synes jeg egentlig var ret interessant, for der stod jo hele banden af udenlandske grådige voldtægtsforbrydere på den liste. Kina og EU øverst, og så forsøgte han jo at forklare, hvad det var, han havde gjort. Og jeg tror, han fik sagt, at kineserne ligger noget i retning af 67% told, hvis du også medregner valutamanipulering og den slags med. Men nu vil amerikanerne så putte, hvor meget var det, Kasper?
Nummer 30. Ja, 30 stykker.
Og så kom EU så bagefter, der gør sig fortjent til 20%. Og så arbejdede han selv ellers ned efter. Der var nogen, der blev ramt væsentligt hårdere end os. Men vi var trods alt i puljen af dødssynder. Så ja, en stor dag.
Mm, en stor dag, en bizarre havefest. Altså, jeg har ikke set sådan et arrangement i Rosenhaven før. Det der,
det er ikke sådan
en
havefest, du plejer at blive inviteret med til, Kasper Brødder, i Italien.
Det der Marine Band, der spillede.
Ja, Hail to the Chief, der var gang i den.
Trump stillede op, og så kunne man jo se på tv-billederne i optakten til det her Howard Lutnick, Trumps handelsminister, der luskede rundt med den her tavle. Ja. Og det, som jo bare udgjorde
Moses-tavlen, tænkte man først. Gud, det er en vigtig tavle.
Ja. En gigantisk teaser for, hvad der måtte komme. Jeg sad her i DR-byen i et studie sammen med vores gode kollega Ole Ryborg og fulgte det her. Og jeg vil sige, da jeg så Howard Lutnick komme sådan lidt gnækkende gennem tv-billedet med den der planche, som var dækket til på det her tidspunkt, så tænkte jeg, det her, det bliver en vild aften.
Vi skal også lige ned til Steffen. Altså, jeg synes, det er så griner. Nu er jeg jo enormt rimelig analog, må jeg nok desværre kende. Ikke? Men det der, det er jo bare analog fest, ikke? Man har sådan en godt gammel papskilt med. Og jeg kan huske, fra da jeg var i USA, Trump elsker papskilte.
Ja.
Jeg kan huske, at der var den der tornado i forhold til, hvilken retning den ville tage. Trump havde så ment, at den ville gå længere, og så tog han lige sådan en Sharpie, og så tegnede han på den. Altså lige sådan kurven lidt højere op for. Det mente han altså, det burde de ligesom have taget højde for. Så det der med et analog budskab, det kan noget.
Howard Lutnick blev sådan kaldt op på scenen med den der planche der. Han kom simpelthen stavrende derop, handelsminister.
I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick.
Men det var jo altså den lille tabel, som Trump faktisk havde taget med.
I think you can for the most part see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart.
Ej, det er godt fjernsyn, det der.
Ja, det er.
Ja, det er nemlig godt fjernsyn. Kasper, jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg skal forklare det, eller stille det her spørgsmål, så nu stiller jeg det bare helt kort. Ikke? Hvad er det for nogle udregninger, Trump har lavet?
han har lavet nogle meget besynderlige udregninger, som til sidst når frem til, hvem der skal have hvor hårdt med toldhammeren. Og som vi startede med at snakke om, det er nogle høje tal. Altså her så vi en lang liste af tal. Her har man forsøgt at regne sig frem til en toldsats på hver enkelt land ved at tage det handelsunderskud, som landet har med varer på det enkelte land, og så regne det op mod den samlede eksport, og så gange det, dividere det med to, undskyld, og så vupti, så har man pludselig toldsatsen, og det giver for økonomer ingen mening det her, men han har skulle have et tal på en eller anden måde, så han regnede det ud.
Jeg elsker det med at dividere med to.
Ja, fordi han jo netop sagde, at vi er søde mod dem, så vi dividerer det med to.
Ja, han kaldte det jo discount. De får en discount, fordi at vi
de
er
søde. De får faktisk rabat.
Er der ingen, der kan blive sure over?
Nej, vi er faktisk flink ved jer. Det tror jeg også, han sagde flere gange. Det skal vi være glade for, at vi er flink ved jer.
So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them, we charge them less. So how can anybody be upset?
Men det var jo tallene bag Trumps befrielsesdag, det der. Det var jo toldhammeren mod hver enkelt del af verden, vi så på den der tavle, og han slår ret hårdt.
Kan du huske, jeg spurgte dig i går aftes i TV-avisen, altså det her med, hvad sidder man og holder øje med rundt omkring på regeringskontoren, og så spørger bare dig, har du regnet med, at han ville banke så hårdt til den, som han gjorde?
Det trak op til det. Hvis du havde spurgt mig for en uge siden, så havde jeg sagt nej. Men meget samlet så omkring det her, især de sidste 24 timer, at det ville blive så hårdt, som det blev. Men derfor, det der med at se det blive til virkelighed, synes jeg alligevel var temmelig vildt, og så i den der havefestkulisse.
Altså en løsluppen stemning.
Ja.
Nu starter vi lige den største handelskrig i verden siden, hvad?
Stemning, hun kan ikke få et ord indført. Hun sidder dernede i Paris og kæmper til forrest. Tim, nu stille. Ro i geled.
Og vi har endda lavet sådan en teamsgruppe, sådan, så jeg kan pege på hende, og I skal holde kæft. Men ved I, hvad I gør? I kigger slet ikke ned på kameraet.
Uvorene børn.
Jeg har så svært ved at holde styr på det her klasseværelse. Så kan jeg lære at lade være med at sidde i Paris. Kasper, E3, nu. Vi skal se på den her 12 fra vores udgangspunkt i Europa og Danmark, og bagefter så ser vi på, hvorfor det kan give mening set fra den anden side af Atlanterhavet i USA. Altså EU rammes jo med 20% på de fleste af de varer, som der bliver solgt til USA.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic.
Kasper, hvad er det, der rammer os? Og hvornår rammer det os?
Ja, det altså nu kommer der så den her 12 på 20% på så godt som alle varer ud af Europa, der sendes til USA. Det er en tidobling af det niveau, der var sidste år. Bare lige for at få størrelserne med. Altså 12'en har ligget på en 2-3% før, og nu er den 20%. Så det gør jo en temmelig stor forskel, hvis man laver sin vare, sin designerstol i Danmark, og sender den med en container til det amerikanske marked, hvor den skal stå i et showroom og blive solgt til nogle amerikanere. Der er altså pludselig en ny afgift på omkring 20% på det. Det ændrer altså billedet og ens muligheder for at gøre forretning fuldstændigt. Og sådan er det jo i alle europæiske lande. Så det er ganske hårdt, det der rammer os.
Og hvornår kommer vi til at kunne mærke det?
Ja, det træder jo i kraft stort set med det samme. Det er sådan en totrinsmodel, men når vi når hen midt i næste uge, så er det helt trådt i kraft. Altså, jeg tror, at der er sådan en relativt kaotisk tilstand i mange danske virksomheder. Hvad med den designerstol, der lige nu befinder sig midt på Atlanterhavet på vej derover? Ja. Hvad for en aftale har man egentlig indgået om den med den kunde? Hvem skal afregne den 12? Står man pludselig med tab på de varer, man har sendt afsted? Så hvis man ikke har forberedt sig virkelig grundigt på det her, så har man altså et problem, og hvis man ikke har forberedt sig, så man i hvert fald rimelig meget i gang med det nu.
Og så tager jeg lige sådan det helt lavpraktiske. Hvordan kommer vi forbrugere til at kunne mærke det her? Kan man forudsige det allerede nu?
De første, der kommer til at mærke det her, det er de amerikanske forbrugere. Fordi det er jo de varer, der bliver sendt derover, der bliver dyrere. EU regner med at gengælde det her, lavet nogle lister klar, der kommer sikkert mere, men der er jo ikke indført noget endnu. Det er faktisk først i det øjeblik, hvor EU begynder at gengælde, at vi for alvor kommer til at kunne mærke det på butikshylderne i Danmark, sådan når vi lige går ud og køber et eller andet. Ikke? Men den dybere effekt, i dansk økonomi. Det er også sådan en, der kommer sådan lidt over lidt længere tid. Det er sådan nogle kedelige begreber som pres på væksten og svækket beskæftigelse, men det er jo altså ligesom det, der driver hele økonomien rundt, når at amerikanerne måske holder op med at købe så mange danske designerstole eller vindmøller eller hvad vi nu tager. Ja, så skal de fabrikker, der laver dem i Danmark, jo bruge færre medarbejdere. Så bliver der ikke ansat lige så mange mennesker. Lønnen stiger mindre i samfundet, når beskæftigelsen dæmpes af. Så det er de forskellige pres på økonomien, som der sådan over tid vil begynde at danne sig. Hvis altså ikke er virksomhederne bare super dygtige og får solgt den der designerstol eller vindmølle et andet sted i verden.
America is back.
Godt, så lad os prøve at hoppe over på den anden side af Atlanten. Lilian, hvorfor er det her godt for USA, set i Trumps optik?
Hvis man nu prøver at hoppe i den republikanske lejr, så det man... Det billede, man solgte under valgkampen, var jo, vi skal tilbage til den her guldalder, som Trump jo taler om hele tiden, the golden age. Dengang, hvor du ved, der var solskin til alle, bøffer på grillen, tror jeg, du plejer at kalde det, Stephanie, og hvor en middelklassefamilie havde råd til at bo i et dejligt hus, og der var en dejlig amerikansk bil ude i forhaven, og hvor det at have et fabriksarbejde faktisk kunne sørge for at få hele familien kørende, og man havde et godt liv. Så ramte globaliseringen, og mange af de her arbejdspladser forsvandt jo fra USA, og det billede, som Trump han sælger, det er, at det her, det vil sørge for, at nu går vi tilbage, nok nærmest til den barndom, han selv husker, hvor forsyningskæderne var inden for USA's grænser. Ikke det her globale handel og sådan noget, men hvor vi dybest set kan klare os selv, og hvor vi var the prime of the top of the pops, og det var os, der sad på det hele i hele verden, og vi var the envy, og vi simpelthen bare kørte derudad. Han vil tilbage til det billede. Og man skal lige huske på, at han taler som amerikaner, der har mærket globaliseringen ramme så hårdt. Så det her, det er jo adskillige administrationer, vi taler demokratisk, republikansk, som i den grad har ladt folk i stikken. Så til dem, så tænker jeg, til den skal sige, historie, han sælger, det her, det kommer til at, vi kommer til at vende tilbage til den tid.
Jeg kunne godt tænke mig lige gå over til egetræet her, fordi en del af det her spørgsmål er jo også Trumps forsøg på at fortælle, at de andre lande har voldtaget USA.
Udnyttet os.
Hvordan har vi gjort det? Altså hvis vi nu kigger på EU, altså har vi virkelig snydt dem? Jeg ved for eksempel, at vores told på amerikanske biler er højere end den omvendte. Hvad, kan du sige noget sammenhængende? Forstå lidt om det, Kasper?
Nej, jeg synes ikke, man kan sige, at EU har udnyttet USA. Altså Trump mener jo, at det har vi gjort, fordi at vi har købt færre af hans varer, end han har købt af os. Det er det, der giver et varehandelsunderskud, og der er et stort varehandelsunderskud i verden. Men det er jo fordi, at verden ikke er så enkel, som den var i gang med sådan nogle isolerede lande, der klippede hinanden og lavede alle sine egne ting selv. Altså, en bil kan være lavet i 20 forskellige lande med dele alle mulige steder fra. Og det har gjort verden meget, meget effektiv. Det har også gjort den billigere. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det var at købe et fjernsyn for 20, 30, 40 år siden. Det kostede altså virkelig mange penge.
Præcis.
Det gør det ikke længere. Og det er globale forsyningskæder. Det er globaliseringen, der har gjort det. Det er faktisk smartere at købe sit fjernsyn i et andet land. Altså, det er faktisk smartere, at det er Korea, der laver de fleste af vores fjernsyn. Fordi de gør det billigere, de gør det mere effektivt. Så kan vi bruge vores muskler herhjemme til noget andet, til at lave nogle vindmøller. Sådan er det også i USA. Jamen, så er det måske i halvdelen af bilerne i USA, der faktisk bliver lavet i Europa, eller en tredjedel af det, tror jeg. Men til gengæld, så har man jo kunne bruge de økonomiske ressourcer og folks hjerner i USA, ikke til at bygge biler, men til at bygge nogle meget store tech-virksomheder, som så til gengæld er noget, som Trump sælger rigtig meget til EU af. Fordi at, altså, jo bare til Apple og Netflix, Microsoft, Amazon osv., er jo fuldstændig dominerende, også i Europa inden for IT. Så det er jo noget om, hvordan at de forskellige lande allokerer deres økonomiske ressourcer. Og også, når vi kigger på den her liste, så skal vi jo have hjemme jo også være bevidste om. Vi skal ikke kun kigge på det der tal for EU, de der 20%. Vi skal også kigge på et tal som for Thailand. Jeg tror, det er 36%. Hvorfor skal vi det? Jo, det skal vi, fordi der ligger faktisk en meget stor dansk virksomhed. Pandora har sine fabrikker i Thailand. Mm-hmm. Pandora tjener en tredjedel af sine penge på det amerikanske marked. Pandora smykker, der skal ind i USA, ja, de kommer altså fra Thailand, og nu får de pludselig 36% told. Det er et kæmpestort problem. Det er eksportindtægter til Danmark, som bliver ramt, og det siger også lidt om, hvor indviklet verden efterhånden er blevet.
Når jeg kigger på dig, Lasse, tænker jeg netop den der fortælling om, at vi egentlig skal tilbage til 1950'erne. Ikke? Altså det, man jo ikke forstår, det er, hvis man vitterligt skulle flytte forsyningskæderne hjem, ikke? Og skulle til at bygge nye fabrikker. Altså det kommer jo til at tage år, om ikke årtier, før du overhovedet kunne vende tilbage til det. Og med det, du lige har skitseret, de fleste økonomer siger jo, det er utopi, ikke?
Mm.
Når du har talt med republikanere og lige rejst over for nyligt, altså den her tankegang om, det lyder super smukt, men det er bare meget langt fra virkeligheden. Altså, hvad hører du?
Jamen, så det er sådan lidt blandet, hvad jeg har hørt her hen over den sidste uges tid. Jeg har hørt folk sige, det her det er fedt, det gør det Trump, han lover, vi skal have genrejst USA. Men der er jo også rigtig mange republikanere, især dem, som er højere uddannet, som er nervøse for det her, for de kigger på deres pensioner, der i meget høj grad står i aktier for eksempel. De er lige blevet reduceret temmelig markant. Så der er jo især, altså man skal passe på, hvordan man siger det her, men i sådan den mere elitære del af det republikanske parti, en temmelig stor modstand, som også afspejler sig i, at forskellige vigtige konservative journalister, aviser osv., brager afsted med deres kritik af det, der er foregået lige nu. Wall Street Journal er jo rasende i en grad, som jeg simpelthen ikke har set et raseri fra en konservativ avis vendt mod det republikanske parti altså i mange år.
Ja, det er avisen, der jo havde lederen, den dummeste 12 nogensinde, eller noget i den retning, om nogle af Trumps 12 tiltag. Og så kan man så sige, altså er det fuldstændig idiotisk af Trump at tale om, at der er nogle ting, der skal hjem og tilbage. Det er det jo ikke nødvendigvis, men det er jo metoden. Altså her i Europa vil vi for eksempel også gerne etablere en produktion af computerchips. Det er vi ikke særlig gode til at lave i Europa. Det er nok en god idé at få lavet det. Det vil Trump også gerne have i USA. Det er jo ikke en dum tanke at have nogle af de her strategiske industrier hjemme hos sig selv, i sig selv. Men det er jo ikke noget, man kan brede ud til fladskærme og sutter støbt i plastik og så videre og så videre. Og det er nok heller ikke noget, man kan opnå med det her hammerværktøj, som man har gang i.
Godt, venner. Vi nævnte det før. EU vil svare igen. Men det skal vi ikke, advarer USA's finansminister. Det gjorde han simpelthen lige efter Trumps pressemøde/tolshow. Det gjorde han i programmet Special Report.
My advice to every country right now is do not retaliate. Sit back, take it in, let's see how it goes, because if you retaliate, there will be escalation. If you don't retaliate, this is the high water mark.
Okay, jeg slår dig lige i hovedet, men du skal altså ikke slå tilbage.
Du skal bare tage imod 10 stille.
Take it in. Kasper, hvad kan Europa svare igen med?
At 12 på varer, men også forskellige måder at lægge pres på at de her serviceydelser, som vi lige talte om, altså tech-giganterne. Fordi at vi køber ikke lige så meget af USA, som de køber også, så det er faktisk svært at lave et proportionelt svar bare på varer. Men så kan man jo begynde at kigge på tech-giganterne, altså Meta, Facebook, Instagram, Amazon, Apple, Netflix, de andre, som vi nævnte før. Det tror jeg, det er sådan noget, man vil begynde at kigge på. Det er også blevet visket i øret af vores stadig gode kollega Ulrik Borg.
Og EU melder sig jo klar til kamp. Kommissionsformand Ursula von der Leyen er i hvert fald i det krigeriske humør.
We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength.
Kasper, hvor vild kan den her tolkrig blive herfra?
Ja, den er jo allerede vild, og den kan godt blive vildere. Jeg tror, den bliver vildere, før den dyses ned. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvordan EU svarer igen. I Asien, der er Japan, Sydkorea og Kina offentligt sagt, at jamen, vi er gået i alliance omkring det her, vi vil svare igen. Så det kan godt blive rigtig, rigtig voldsomt, tror jeg. Men også med det håb, at det er jo noget, der forhåbentlig på et eller andet tidspunkt lægger sig, at det ikke er en blivende tilstand, det her, at lande verden over skyder på hinanden med toldsatser, fordi danske virksomheder kan komme i klemme på alle mulige måder i det her, også hvis vores venner begynder at skyde.
Og selvom alt er blevet indviklet, og verden er indviklet, og økonomien er mere kompliceret, end den var i gode gamle dage, gælder tommelfingerreglen så stadig om, at der ikke rigtig er nogen, der vinder på en toldkrig?
Ja, verden bliver et mindre effektivt sted, et dyrere sted, og jo også et sted, altså handel er jo også bare en måde at tale sammen på tværs af landegrænser, og det er altid meget godt at tale sammen, er det ikke det?
Hej, Lagman.
Det gør vi her i podcast.
Stephanie, så du, at Trumps tidligere wingman, hans tidligere vicepræsident Mike Pence, lige sendte et lille tweet efter Trumps store havefest? Han var altså ikke inviteret. Ja. Sidst de så, jeg ved ikke, om det var der, hvor Galien stod ude foran kongressen 6. januar. Nej, men han har jo skrevet det ord, som Trump-administrationen jo ikke vil høre. De kan kalde det, hvad det vil. Det her, det er en skat. Han skriver, Trumps 12-skat Bemærk lige, at han bruger netop ordet skat her. Det er den største skatteforøgelse i fredstid i amerikansk historie. De her toldsatser er 10 gange så store som i Trump-Pence-administrationen, og vil koste amerikanske familier $3,500 om året. Check out Spoiling America's Golden Age.
Boop.
Bob. Og det er jo, kan man sige, jeg ved godt, han er persona non grata nu i det republikanske parti, men jeg tror, man skal begynde at kigge efter de her små revner i fundamentet, netop blandt republikanske politikere, som snart skal hjem til staterne, ligesom du forklarede før, Kasper, og pludselig skal til at forsvare, hvorfor kan jeg ikke længere købe en fladskærm? Hvorfor har jeg ikke råd til min iPhone? Hvorfor er mit børns legetøj blevet så vanvittigt dyrt? Og tøj, hold da op, nede i Walmart, det er jo stukket helt af.
Mm. Vi så jo faktisk lige efter annonceringen og festen i Rosenhaven i går, at jeg tror, det var 4 senatorer, republikanske senatorer, der sagde ellers tak til det der. Og det var så primært rettet mod faktisk Canada, altså tariffer mod, eller 12 mod Canada. Mm. Og forsøger, det lykkes ikke, fordi de skal også have huset med, så der ser det svært ud, men de forsøger at komme med argumentet om, at de her krige mod, i det der tilfælde, så var deres tætteste nabo, er skadelige for USA.
Kasper, inden vi slipper dig, så skal vi altså lige have vendt en anden ting med dig, fordi som om 12 ikke er nok, så har flere danske virksomheder den her uge altså fået brev fra den amerikanske ambassade, og nu sagde du før, at det er en god idé at tale sammen, måske er det også en god idé at sende breve, det er jo, det er vi jo i stor stil holdt op med, men så måske den her type post, man skal bede om. Fordi i brevet, der skriver ambassaden, at de danske virksomheder, de nu skal overholde amerikansk lovgivning om mangfoldighedsstrategier, hvis de vil sælge amerikansk, eller hvis de vil sælge deres varer til det amerikanske udenrigsministerium. Altså, det kan kort sagt betyde, at danske virksomheder, hvis de gerne vil sælge deres produkter til udenrigsministeriet, så skal de for eksempel lade være med at arbejde for flere kvinder i bestyrelsen. Bare lige for at sige det helt kort. Ikke? Mm. Altså, lad os lige få på plads. Det handler jo om det famøse DEI. Hvad er det præcis, Lillian, Trump han har forbudt?
Altså det står jo for diversity, equity og inclusion, altså diversitet, lighed og inklusion. Og hvis man ser det over fra Trump-administrationens side, så mener de jo, at vi længe har haft et system, som ikke var baseret på folks kvaliteter, men på, at du er en særlig race eller en særlig identitet, så skal du forskelsbehandles positivt. I en sådan grad, at man føler, at det efterhånden er blevet sådan, at det ikke er den mest kvalificerede, lige måske ofte hvide kandidat, der får jobbet, men at det netop er en skævvridning i forhold til det kvaliteterne og kvalifikationerne, der skal stå først.
Altså Kasper, det er jo en kulturkrig, der raser i USA. Vi har dækket den i årevis på Stjerner og Striber. Nu kan den altså også meget konkret påvirke danske virksomheder. Er det her noget, som virksomhederne har tænkt sig at følge? Jeg ved, du har snakket med mange af dem om det her.
Ja, det kan de jo blive nødt til. Altså, jeg så på et tidspunkt for nogle uger siden en direktør stå og sige, jamen altså, det her med diversitet i USA, det er nærmest et større problem for os end 12 for 12, det kan vi regne på. Det her, det er noget, der griber meget længere ind i vores værdisæt. Altså, danske virksomheder har jo bygget det her dybt ind i deres struktur. Lars Fruergaard Jørgensen, der er direktør for Novo Nordisk, altså 25% af hans årlige lønbonus styres af det, der hedder ikke-finansielle mål. Og en del af de ikke-finansielle mål, det er altså, hvordan det går med diversiteten i virksomheden. Så det siger jo noget om, hvor grundfæstet de her værdier er helt oppe i toppen af mange danske virksomheder. Og lige præcis sådan et der program, hvor man måler, hvordan går det med for eksempel at få folk med anden hudfarve ind i firmaet eller få kvinder i ledelsen. Ja, det er altså noget af det, der står til at blive decideret forbudt i USA, hvis Trumps dekreter de går igennem som lovgivning. Og der er noget, der tyder på, at de godt kan komme til at gøre. Så det rammer jo danske virksomheder meget, meget langt ind i værdisættet. Og nogle gange kan man grine af, og så har virksomhederne skrevet en flot strategi med nogle flotte værdier. Men det er altså meget styrende for, hvordan virksomhederne opererer det her. Så det stiller dem over for nogle utrolig svære valg.
Det er jo ret vildt, ikke? Fordi hvis han forsøger faktisk at sende, hvad skal vi sige, retningslinjer til ledelsen af store danske virksomheder i Danmark. Det er det, han gør.
Der er faktisk enorm uklarhed over præcis, hvem der har modtaget det her brev, men jeg tror heller ikke, det er pointen, fordi at alle skal bare se signalet. Vi kan se en stor dansk virksomhed som Lego. Hvis man tager deres årsrapporter fra sidste år, så er det fyldt med DEI, Diversity, Equity og Inclusion, ord omkring det. Hvis man tager dem for i år, så er det stort set væk. Lego vil ikke stille op til interview om det og forklare præcis, hvorfor de er væk. Men eksperter, som vi har talt med, de ser altså, der er en sammenhæng her. Det er ikke tilfældigt, det
og
her.
Og USA er et rigtig stort marked for Lego.
Og USA er et rigtig stort marked for Lego. Og der er jo ikke nogen lov, der siger, at Lego skal fjerne de her ord. Ikke endnu, det er uvist, om den kommer. Men altså, signalet er jo hørt i de store danske virksomheder, at hvis I vil operere i USA, og måske ikke engang bare et spørgsmål, der er ikke solgt så mange Lego-klodser til udenrigstjenesten i USA, vel, de er jo på det private marked, men altså, det er jo en bevægelse i det amerikanske erhvervsliv, som smitter af på globale danske virksomheder med et stort marked i USA. Det er super, super svært, og det er meget spændende at se, hvordan kommer det egentlig til at gå i de danske virksomheder. Hvad står der i de der regnskaber næste år, når flere ligesom har fået færden af, hvor vinden er vendt ind?
Det har jo været sådan et pejlemærke for Elon Musks tusindvis af fyringer. De har jo simpelthen lavet nogle algoritmer, der simpelthen suger nogle af de der DEI-begreber til sig. Når den der medarbejder har bare sit navn på en rapport, der handler om det der, eller nogen har simpelthen bare stående i en mail, selvom de ikke er direkte associeret med det, så bliver de simpelthen kyldet ud på den konto.
Ifølge Danmarks erhvervsminister Morten Bødskov, der kan det her, nu citerer jeg ham, kun ses som endnu et forsøg på en amerikansk handelshindring. Altså underforstået, amerikanerne håber simpelthen, at danske virksomheder stopper med at sælge på det amerikanske marked og dermed styre de danske virksomheder. Kasper, er det her kulturkrig, eller er det handelshindring?
Det er et værdimæssigt opgør, som jo er tæt bundet sammen med det økonomiske opgør, som Donald Trump er ved med at, i gang med at tage med verden. Altså, Donald Trumps mission her er jo helt tydelig, at verden skal danse efter hans pibe. Og det gælder handel, men det gælder jo også de her værdisæt. Altså, hvad er det, du implementerer i dine virksomheder? Det er en meget voldsom indflydelsesudøvelse, som man er i gang med i USA, synes jeg.
Kasper, tusind tak, fordi du kom forbi studiet.
Velbekomme.
Tak.
Det var dejligt at lade. Ven. Ja, det synes jeg var dejligt at kunne læne sig op af et solidt indtræ i de her dage.
Det synes jeg også. Ja. Inde i skyggen.
Nu skal det gamle, trætte egetræ vandes, ser det ud som om.
Med kaffe. Ja. Masser af kaffe. Let me tell you, we have a new star.
A star is born, Elon. Han har ikke slukket for sit Teams-møde med os.
Er det ikke hans computer, der står her?
Han er træt. Han har også glemt sin computer.
Helvede. Hvor er min computer?
Du kan bare købe en ny, de er ikke særlig dyre. Kun med 65%.
Skal vi ikke lige få talt om Kid Rock? Altså, det trænger vi jo i virkeligheden til. Nogle af os i hvert fald.
jeg
har siddet og ventet på, ikke, hvornår vi nåede dertil.
Jeg synes godt, jeg kunne lide Kid Rock lidt om morgenen. Lige når okay.
Skal vi lige for dem, der måske ikke har fulgt med i ugens vel nok mest farverige besøg i det ovale værelse, lige forklare. Altså, musiker Kid Rock besøger Trump i det ovale værelse, fordi Trump har underskrevet et nyt dekret, som skal bekæmpe prisspekulationer på koncertbilletter. Og så er der altså sådan en hel ceremoni i gang med gæster, og den mest, ja, det kan vi godt sige, i øjenfaldene af dem, er Kid Rock.
A friend of mine, Kid Rock, sometimes referred to as Bob. I know him as Bob, but he's been a good friend for a long time, many years.
Lillian, jeg har lagt et billede ind i manus af Kid Rocks outfit. Jeg har kun et spørgsmål. Why don't you wear a suit? Som Zelensky fik skæld ud over,
måske var det det, der Zelensky skulle have på, da han besøgte Trump.
Det ligner Stephanie som Melodi Grand Prix, faktisk.
Nej, lad os se, det var ikke sødt sagt.
Altså, det er jo vildt. Det er frisk, det der, ikke? Altså, han ligner en mand, der skal simpelthen til at skydes ud af en kanon, eller måske... Altså, hvis man puttede slik i ham, kunne man måske også godt ligne en piñata. Lidt.
Ja, hænger ham op.
Meget farvestrålende. Og jeg var faktisk inde og læste en eller anden designer fra New Orleans, der har lavet den. Det tog adskillige dage. De fik super travlt, da der ligesom kom besked om, han skulle besøge Trump. Og altså, så står der jo 250 på. Har I lagt mærke til det?
Nej, det har jeg ikke set. Det kan jeg ikke se faktisk på det her billede.
Altså, han tager forskud på glæden. Næste år fylder USA jo 250 år. Det store
så skal alle
demokrati.
Gå klædt sådan.
Jeg ved ikke, om det simpelthen er en fødselsdagsfejring, da han lige har taget forskud på glæden der.
Alle arbejderne, der nu har fået arbejde igen, takket være Trumps tolmur.
Jeg vil bare lige tilføje til den her kostymegennemgang, at Kid Rock jo hen over maven har flaget Stars and Stripes broderet i paljetter, yes, tror jeg, og så op langs skuldrene et par store amerikanske ørne,
yes,
og så ned langs ærmerne nogle paljetstjerner, sådan den der dumme lille stråhat på, man altid får uddelt på et republikansk konvent. Og solbriller han ikke tager af. Ja, ja. Ja, shades.
Altså, jeg så et interview med Sean Hannity på Fox. Sean Hannity havde simpelthen Kid Rock i studiet, fordi han havde været inde til det her famøse besøg. Og så begyndte de at tale om hans outfit, og da de så begynder at tale om, hvor det kommer fra, så nævner de Evel Knievel. Super godt navn, inden for dem, der ikke ved det.
En kanonkong.
Kanonkong slash motorcykel stuntman. Han har verdensrekorden i den person, der har brækket flest knogler efter styrt på motorcykel. 431, faktisk.
Okay, det er rimelig random, du lige vidste det, Grumpy. Men altså, da han er inde hos Trump, så bliver han jo spurgt bagefter pressen. Så står de der, og så spørger journalisten, Trump, kunne du ikke have lyst til at låne det her outfit? Og så siger Trump, det her det er altså dagen før, at Trump lancerer befrielsesdagen, den største toldkrig i mands minde. At det kunne da godt være, at han vil overveje det, for i morgen har jeg jo en meget stor begivenhed her i Rosenhaven. Men han har så alligevel, takket nej.
Det skulle lige være 8-10 nummer større.
Jeg vil give mit liv for at se Trump i det der paljetkostyme. Nå, men altså, Kid Rock er jo kæmpe Trump-fan. Det ved vi, vi har talt om ham før her i programmet. Han har støttet Trump mange gange, og han støtter selvfølgelig også Trumps seneste dekret, som han får lov til at holde op i sådan en helt særlig vild fotoseance, hvor der bag Kid Rock er en planche over Gulf of America, formerly known as Gulf of Mexico, så er der Kid Rock, så er der Trumps gigant håndskrift, og så er der Trump foran en guld urne, som er blevet stillet ind
en
i Oval, selvfølgelig. Ja, det er sådan en guld vaseurne.
Hvem ligger nede i den?
Lasse, han er bange for, hvem der ligger i den.
Mike Pence.
I'm a capitalist and a deregulation guy, but they've tried this in some places in Europe, and it seems to be the only thing that's us as artists be able to get the tickets into the hands of the fans at the prices we set.
Ja, men det er The Golden Age of America, og så er det jo bare to kindred spirits, der har fundet hinanden. Og jeg synes jo, vi skal i de her komplicerede tider huske de gode nyheder. Det gjorde vi også i sidste uge, hvor vi bød velkommen til Tiger Woods i The Extended Trump Family. Og det er jo ikke, fordi vi skal bruge lang tid på at tale om, at golflegenden jo er begyndt at date Trumps tidligere svigerdatter. Men sagen har taget en udvikling. Og den har taget en udvikling inde på det ovale kontor den her uge. Og derfor synes jeg lige, vi skal nævne det. Der er simpelthen en journalist, der spørger Trump til det faktum, at Tiger Woods er blevet medlem af, jeg tror, han kalder det, the broader Trump family. Og så svarer Trump beredvilligt på spørgsmålet.
Tiger actually called me a few months ago, and you have a very special, very good relationship with Tiger. I played golf with him a couple of times over the last month. And he's a fantastic guy and a fantastic athlete. And he told me about it. And I said, Tiger, it's good. It's good.
It's good. It's good.
Hvordan får han tid til det der Trump? Det forstår jeg ikke.
Nej, altså til at rende rundt og spille.
Han skal også lave plancher.
Han skal jo lave store plancher, ikke? I forskellige størrelser i forhold til vinden og sådan noget. Men altså, hvis nu omvendt kan man sige, hvis man så skal til at date en eller anden, der er tilknyttet verdens mægtigste embede, så godt være, man lige trods alt riber knoglen, hvis man kan. Og så kan man jo spille golf bagefter.
Altså, hvis jeg var Tiger Woods, ville jeg fandme også lige ringe og spørge, må jeg godt date Vanessa? Fordi kommer du efter mig, så ved man bare, at det kan være det kan være for fuld skrue. Men nu var det hyggeligt. Nu spillede de golf sammen, og Trump har simpelthen udtalt sig om Tiger Woods direkte fra The Oval. Sådan er det. Lange, generøse svar, i hvert fald når det ikke er sådan klassisk mainstream-medie. Det er jo så meget konservativt medie. Det var faktisk den samme journalist, der spurgte Zelensky, hvorfor i alverden han ikke havde jakkesat på. Han spurgte også til Tiger Woods placering i The Broader Trump Family. Og vi siger bare velkommen til dem alle sammen in The Oval, ikke? Hele banden.
We just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Der har været valg igen i USA, men jeg vil bare sige, at man skal altså ikke skamme sig over ikke lige at have opdaget det. Vi taler om lokalvalg, men det er faktisk rigtig spændende lokalvalg, som kan være en indikation af, hvor de amerikanske vælgere er på vej hen. Så det kigger vi på, men vi starter lige med at skrue tiden tilbage til præsidentvalgkampen. Fordi I kan sikkert godt huske, da Elon Musk han løb rundt og delte checks ud på $1 million til vælgere, hvis de valgtes at registrere sig inden valgkampen. Den historie var vi omkring flere gange. Nu har der simpelthen været gang i Musks millionlotteri igen i gode gamle Wisconsin.
Thanks for coming. What do you think of my hat?
Ostehatten.
Altså, jamen nu han spørger Lilian og Lasse, hvad synes vi om hans hat?
En trekantet rocker for. Ej, den er jo ikke en rocker for den er jo grøn. Den her er jo dejlig gul, ikke?
Han gør i hvert fald ikke amerikansk politik kedeligere, vil jeg sige.
En cheddar på hovedet. Og det er jo, fordi vi er i The Cheese State, og det der er jo, altså, de er meget glade for at blive kaldt cheese hats, faktisk. Og det er jo, fordi man blandt andet bærer sådan en utrolig grim hat, når de skal til amerikansk fodbold eller til amerikansk baseball. Men det er sådan et trademark der i The Cheese State.
Hvad siger du til mig, siger cheddar?
Den var god.
Det var sjovt i Greve. Det er så ikke sjovt i uha. Nå, hvorfor løber Musk så rundt med den her trekantede cheddar på hovedet og deler penge ud? Det gør han for at gøre opmærksom på et lokalvalg, og ikke mindst for at få borgerne i Wisconsin til at stemme til det her lokalvalg, hvor der altså skal vælges en ny dommer til den lokale højesteret. Musk har brugt, hold godt fast, $25 million på at få den her republikanske dommer valgt. Hvorfor, venner, er det så vigtigt for Musk og republikanerne, at forstyr på, hvilken partifarve der er i nakken på en dommer i Wisconsin?
Ja, så kan man sidde og tænke, hvorfor i verden går man op i et eller andet valg i en delstat som Wisconsin til den lokale højesteret? Det gør man, fordi at for det første er vi ude i en af de afgørende svingstater, og så har vi at gøre med en stat, som ligesom mange andre vigtige svingstater kommer til at skal tage stilling til alle mulige spørgsmål fra abort til sådan noget, så skal man sige, lyder kedeligt, men valgdistrikter. For eksempel det her med at tage stilling til, hvordan skal valgdistrikterne måske ende med at se ud. Sådan et spørgsmål kan havne hele vejen op til højesteret i en delstat først, før det så bevæger sig op føderalt. Så det her med, hvilke dommere, der sidder og skal tage stilling til de her højt betændte politiske spørgsmål, som er på vej, har altså fuldstændig afgørende betydning. Og så kan man jo også se det som en, ja, det man kalder en bellwether i USA, men altså et pejlemærke for, hvordan går det inden for Trump-administrationen her efter, at Elon Musk er kommet ind med sin motorsav og sin tech her og sat Doge i gang med at prøve at fyre og rense hele et føderalt system efter Trumps dessinger.
Men altså, ligegyldigt hvor meget ostehat og hvor mange penge Musk havde med sig, så nyttede det faktisk ikke. Det blev den demokratiske kandidat, Susan Crawford, som løb med sejren.
Wisconsinites fended off an unprecedented attack on our democracy, and Wisconsins stood up and said loudly that justice does not have a price. Our courts are not for sale.
Men hvorfor, Lasse E., endte det sådan? Altså, hvorfor sejrede demokraterne i Wisconsin?
Det er et godt spørgsmål, men der er noget, der tyder på, at amerikanerne er ved at blive lidt trætte af Elon Musk. Jeg tror personligt ikke, at det her valg kom til at være utrolig fokuseret på Trump. Det var faktisk snarere Musk, fordi han tog der over og begyndte at smide om sig med millionerne og gjorde det til et show om sig selv. Det viser jo lige nu, at eller meningsmålinger viser jo lige nu, at Elon Musks popularitet går nedad temmelig hurtigt. Så meget af det her kan jo sagtens være amerikanernes dom over den her meget aggressive fremfærd, han har ført med Doge. Det kan også være rettet mod Trump der, og det er jo helt sikkert, at republikanerne sidder og kigger på resultatet og tænker, uha, men Musk fyldte så meget i det valg, at man ikke rigtig kan lade være med at tænke, at det faktisk var det handlede om.
Jo, man har jo set det her som om, at det her opskriften fremover, at når vi har valg rundt omkring i USA, så kan rige mænd komme ind og så købe et valg. Det var det, demokraterne dybest set solgte her, ikke? Altså pas på, det her, det er vejen til farvel for vores demokrati. Og så var der også det her i det, at Elon Musk har en sag kørende i Wisconsin om hans eget Tesla-firma. Så hele den der tanke om, jeg har måske også nogle dagsordner her, jeg vil gerne have den her fyr sat ind, som måske så skal man sige, mere positivt stemt over for mig, og den sag, der er på vej i Wisconsin. Og så sidst, men ikke mindst, når der ikke står Trump på stemmesedlen, så har man altså set, at de der meget hardcore, loyale Trump-vælgere, de kommer ikke ud i samme antal, til de her lokalvalg, som de altså gør, når der er præsidentvalg.
Man kan selvfølgelig sige, at de to navne hænger jo rimelig tæt sammen nu, så det er selvfølgelig svært for Trump at stikke af fra Doge og for alt det, han gør i den sammenhæng. Så man kan selvfølgelig ikke trække Trump ud af ligningen, men det var meget, Elon Musk så i hans tweet i øvrigt, fordi var der en, der så ud til at synes, at det her det var det vigtigste valg nogensinde, så var det jo Elon Musk, han skrev på X, at det er hele menneskehedens skæbne, der er på spil.
Hele menneskehedens skæbne, ja. Intet mindre.
Klip til 12 timer senere, hvor resultatet var kendt, hvor han skrev, jamen jeg forventede at tabe. Nå, okay.
Ej, den så jeg ikke. Men jeg kigger, jeg tog dybt i øjnene, så spørger jeg, altså man kan også tænke over timingen, at der lige pludselig nu florerer alle mulige kilder om, at måske Elon Musk, han ikke bliver sin fulde 130 dage. Måske skal han tilbage og passe sin business.
Så får jeg ret, Lilian.
Du får faktisk ret over, hvor jeg drillede dig tit med, om dit Trump og Elon Musk barometer nu også holder, ja.
Altså for eksempel Politico, som er jo altså et medie, der bliver opfattet som relativt seriøst, ikke just meget pro-Trump, skal vi dog huske at skyde ind. Men de har jo lavet en kæmpe artikel, flere anonyme kilder, om at Musk er på vej ud af Trumps inderkreds. Lasse E. spåede jo, som sagt, at det ville gå hurtigt. Lilian mere skeptisk. Jeg ved ikke, om vi skal sådan... Vi gider ikke lave vedmål, vel? Fordi vi skal jo ikke konkurrere sådan mod hinanden. Men lad os holde øje med det der. Altså, i planen var jo, at han skulle ud af Doge om hvad? Til maj måned, ikke? Lad os se, om han holder så lang tid. Og lad os se, om det er sådan et pænt, når vi aftalte jo, det her skulle stoppe til maj breakup, eller om det bliver vildere end det. Remains to be seen. Der har jo også været valg i Der har også været valg i Florida, hvor der skulle findes to kandidater til repræsentanternes hus, to pladser, som altså stod ledige. Det ene sæde, det blev frit af Mike Waltz, det har med gruppechatten, ikke? Han blev udpeget som Trumps særlige rådgiver, og den anden, den blev fri, da det er nogle stærke karakterer, de har så der i Florida, da republikaneren Matt Gaetz, han sagde farvel og tak efter den der famøse rapport, der viste, at han havde købt sex og stoffer for 10.000 vis af dollar.
Fra mindreårige,
og så måtte han også opgivet at blive justitsminister. Det er en anden historie, den har vi fortalt. To pladser ud af et parlament på 435 personer lyder måske småt, men det her har jo også fået ret meget opmærksomhed, Lilian.
Ja, det har det jo, fordi at Florida, som jo burde være staten med nok solskin og bøffer på grillen til alle, når man er republikaner, plejer jo at være en total sikker stat for republikaner. Og de vandt jo også, men ikke med de procentpoint, man havde håbet på. Og derfor begynder man jo at blive lidt bekymret. Man måtte faktisk til at begynde at satse ekstra på deres valgkamp, smide flere, du ved, kampagnebidrag ind i den osv. Så det her med igen, apropos pejlemærker, så begynder man altså at blive en lille smule nervøs i kongressen, fordi man har et ret så spinkelt flertal i repræsentanternes hus, og så har man jo blikket stift rettet frem mod, selvom det godt nok er langt væk, men mod midtvejsvalget, ikke?
Demokraterne leder med lys og lygte efter små sprækker, hvor de ligesom kan komme ind og overtage dagsordenen og vise, at de kan et eller andet. De har brug for noget til at få gang i de demokratiske vælgere. Der er noget, der tyder på, at det har de i hvert fald lykkes med.
Ja.
I hvert fald i Wisconsin, men jo også i en eller anden grad i Florida, selvom de tabte.
De tabte, ja.
Og så kan vi jo også se på tallene, der er kommet sådan en stor undersøgelse fra Axios, som viser, at demokraterne faktisk har fået samlet flere penge ind, end republikanerne har i for eksempel Wisconsin og Florida. Så der er en eller anden form for vind i sejlene. Kan vi udlede noget af de her valg? Kan vi kalde det for valg for eller imod Trump, Musk, eller er det...
Jeg synes simpelthen, det er for tidligt. Jeg synes simpelthen, det er for tidligt, men jeg tror, det her med Elon Musk og den her ulmende vrede i forhold til, hvad det er, han har sat i gang. Og i en stat, som Trump jo vandt, Wisconsin, og med alt, hvad der er blevet sat ind der, og så stor, markant en losing tilbage, for vi taler omkring, var det 10% point, som er en ret markant melding tilbage til Washington. Jeg tror, det med Elon Musk og hans tilknytning til republikanske parti, det kan godt være, der er nogen, der sidder og kigger lidt dybere på det.
Så tror jeg også, der er nogle demokrater, der sidder og håber på, at der snart kommer med nogle små historier om, hvordan forskellige varetyper, som helt almindelige amerikanere køber hver dag, er blevet dyrere. Altså, at straftolden begynder at få en effekt på den måde, amerikanerne ser på Trump.
Det kan gå stærkt. Jo. Og apropos det, altså jeg tænker på, at jeg skal simpelthen ud og handle, inden alle varerne stiger. Så jeg bliver simpelthen nødt til at forlade nu. Ej, jeg har noget børnelogistik, men det kan da også godt være, at man skal ud og handle lidt hurtigt og stort ind.
Afsted med dig, Lilian. Afsted.
Venner, det var fedt as always at se jer.
Det var hyggeligt.
Rock
tak.
On.
God weekend,
jeg tager mit glimmertøj på næste gang, ikke?
Yes, please.
Det er godt. Hey, venner.
Kid Rock outfit.
You think you just fell out of a coconut tree?
Hvad, Stephanie, får du spist nogle croissanter og drukket noget dejligt kaffe på Montmartre i Paris?
Altså, jeg har faktisk fået et pain au chocolat til morgen, og en Starbucks-kaffe, vil jeg gerne indrømme.
Ej!
Altså, det er jo på alle måder fuldstændig ude af trit med, hvad der foregår i verden.
Jeg ved det godt, men jeg kan virkelig godt lide Starbucks-kaffe. Jeg har så mange svagheder, det er en af dem.
Stephanie, du har lige været til statsbesøg. Kongen og dronningen har været nede og besøge Macron og spist fint. Mm. Var det sådan et ganske almindeligt statsbesøg, eller hvad?
Det er det første statsbesøg, jeg har dækket, så, men altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at det har været sådan mere politisk jeg tror, kongen er gået så langt, som han kan. Han må jo ikke agere politisk, medmindre det er clearet med regeringen, men derfor så havde de jo også fire ministre med hernede til at tage sig alt. Det er fordi overskriften ligesom var... Altså, det var faktisk ret sjovt, fordi altså, man kan næsten sige helt kort, alt handlede om Trump, og hans navn blev aldrig nogensinde sagt. Altså, overskriften var europæisk suverænitet og europæisk modstandsdygtighed. Og det er jo noget, Macron har gået og opfordret Europa til i 8 år. Altså, nærmest lige siden han blev præsident. Og folk har ikke sådan måske nødvendigvis hørt super meget efter, når han har stået og talt om strategisk autonomi, Europa her, og europæiske... suverænitet og så videre, og lige pludselig så står vi med et erhvervsfremstød, som handler om alt det. Hvordan kan vi klare os selv bedre? Altså underforstået uden USA. Ja, altså vi verden har jo rykket sig så meget, at pludselig så bliver det sådan way, yes, Danmark har købt missiler af Frankrig, vi klapper. Altså, og det er jo en ny virkelighed, vi er i, men det er jo en helt anden virkelighed, end det har været for ikke særlig mange år siden, hvor det var kontroversielt for nogen med så store våbenhandler, og måske også, hvor det ville have været opfattet som mere kontroversielt, end det bliver i dag i hvert fald, at vi har et kongehus, som deltager så meget i et sådan forsvars... meget sådan... forsvarspolitisk betonet statsbesøg.
Var det en succes?
De agerer jo ikke... Var det en succes?
Det hele?
Jamen, det tror jeg... Ja, alt var perfekt. Dronningen var smuk, kongen var vidunderlig, solen skinnede. It was wonderful. Nej, altså, det ved jeg sgu ikke, hvad man kan sige. Det tror jeg egentlig... Altså, folk, jeg har talt med i begge delegationer, de var mega tilfredse. Der blev underskrevet en hel masse aftaler, blandt andet sådan en stor strategisk partnerskabsaftale mellem Danmark og Frankrig. Det er det første europæiske land, Danmark tegner sådan en med, og det betyder, at de forpligter sig til, vi forpligter os sammen, alle sammen, på at hjælpe hinanden gennem handel, gennem vidensudveksling, gennem alt muligt andet, men både inden for forsvar, inden for sundhed, klima, tech, digitalisering, kulturarvsbevarelse osv. Så der bliver jo ligesom i den her tid, hvor folk går og snakker om de europæiske lande, de bliver nødt til at stå tættere sammen, vi bliver nødt til at huske i øvrigt også at handle mere med os selv, i stedet for med USA osv. osv. Altså, jeg tror simpelthen, vi må sige, at Frankrig og Danmark, som jo var fine venner i forvejen, er rykket tættere sammen, og de talte også hele tiden om franskmændene, at madame premierministre Frédéric Sen har jo også været her 3 gange på de seneste 3 måneder, og nu kommer I med kongen, og mon dieu, han taler fransk, og det er, altså, der var total kærlighed i luften. Kærlighed, krudt og kugler. Det var sådan en lidt anderledes oplevelse. Og så smeltede det hele jo sammen, da højrefløjslederen i Frankrig, Marine Le Pen, jo altså fik en kæmpe knockout af en domstol på statsbesøgets første dag, blev dømt skyldig i underslæb, og jo fik at vide, at hun ikke kunne stille op til valg de næste 5 år. Og hvem synes, at det var rigtig synd for hende? Det gjorde Kreml, det gjorde Orbán, det gjorde Trump, og det gjorde Musk. Og så er vi bare tilbage igen i den nye verden, ikke? På en eller anden måde.
Viden om, at der er udfordringer foran os, selvom vi står sammen.
Prøv at høre, jeg har lige fået et telegram, Lasse, om at Bruce Springsteen han udgiver et nyt boxset. Er du
helt ikke, væk, Stephanie?
Nej, du skal ikke sidde her og lade som om, at du ikke fucking elsker Bruce Springsteen. Det ved jeg, du gør.
Ja, det gjorde jeg, da jeg var dreng.
Altså, Stephanie og mig, vi er så mere til Kid Rock, vil jeg lige sige. Men altså, fanden, så får Bruce Springsteen lidt.
Ja, så vil jeg tage Bruce Springsteen any day.
Lasse B., du lovede sådan noget Kid Rock, gjorde du egentlig ikke?
Gjorde jeg det?
Ja, det synes jeg. Og det, altså, det er også noget, det er mega godt vejr i Frankrig, og jeg kan forstå, det er mega godt vejr i Danmark. Altså, er vi ikke sådan noget all summer long-agtigt mode? Yes!
Du har fuldstændig ret, all summer. Okay, Stephanie, du kender altså Kid Rock bedre, end jeg lige troede, faktisk.
Kender sgu da totalt godt Kid Rock. Hvad så, lad os se? Hvad er du mest til, Kid Rock eller Bruce Springsteen?
Jeg piler som et lille påskelam ud over de grønne enge.
God weekend, folks.
Ja, i lige måde.
Ja, i lige måde. Vi ses. Time in Northern Michigan. Splashing through the sandbar.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre
af. Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo mit opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.